Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, ika-anim ng Mayo, taong 2024. Isang binatilyo sa Perth patay matapos barilin ng pulisya dahil sa pagbabantang paggawa ng krimen sa Western Australia. Gobyerno babawasan ng $1,200 ang mga utang ng Australiano sa student loan bilang hakbang sa pag-index ng mga utang. At mag-asawang Pinoy sa Hong Kong ligtas na matapos masugatan dahil sa matinding pag-ulan. Para sa mga detalye, binaril at pinatay umano ng pulisya sa Western Australia ang isang 16 na taong gulang na lalaki na armado o may hawak na kutsilyo matapos niyang tawagin mismo ang mga pulis kung saan nagbanta siya na gagawa ito ng krimen. Sinabi ni Premier Roger Cook ng Western Australia na ang binatilyo ay kilala sa pulisya at may mga natagpo ang material online na na-radicalize ito. Ayon sa pulisya, tumawag umano ang binatilyo bandang alas 10 ng gabi noong Sabado. Nagbabala sa mga awtoridad na mananakit siya o gagawa ng krimen bago may ibang tumawag at may nagulat ng insidente na may nasaksak sa isang car park sa Bunnings. Pakinggan natin ang panayam kay Western Australia Police Commissioner Cole Branch tungkol sa insidente at sa nababahalang komunidad sa estado.
We have a very large population in Australia and we don't see these type of attacks almost never, really. So my message to the community is one of assurance. We live in one of the safest places in the world. It's one of the safest places in the world. This is a tragic and sad event and we've always got to work on doing it better. One is too many, but we do live in a safe place and people in WA are safe and the police responded extremely quickly.
Samantala, tatlong bangkay ang narecover sa isang lugar sa estado ng Baja California sa Mexico na may posibilidad na katawan ng dalawang Australiano at isang Amerikanong nawawala noong nakaraang weekend habang nasa camping at surfing trip. Ang mga lalaki ay kinilala ng magkapatid na Jake at Callum Robinson mula sa Australia at Amerikanong si Jack Carter Road. Bagaman wala pa rin kumpirmasyon batay sa pagsusuri ng forensic, ang mga pisikal na katangian ay nagpapahiwatig ng mataas na posibilidad na ang mga bangkay ay sa tatlong turistang ito, ayon kay Attorney General Maria Elena Andrade Ramirez ng Baja California. Sinabi niya na ang mga lalaki ay maaaring naging biktima ng hindi natuloy na carjacking. Samantala, sa ilalim ng plano ng pamahalaan upang baguhin ang paraan ng pag-index ng mga utang, mahigit sa 3 milyong Australiano ang mababawasan ng halagang $1,200 ng kanilang utang sa paaralan o sa kanilang student loan. Ipinahayag ni Education Minister Jason Clare na itataguyod ng pamahalaan ang pagtatakda ng limitasyon sa rate ng indexation ng Higher Education Loan Program o HELP na maglilinis ng mga halos 3 bilyong dolyar ng utang ng mga mag-aaral. Ayon sa pamahalaan, ang pagbabago ay nakatuon sa mga patuloy na pagtaas sa gastusin sa pamumuhay ng mga Australiano na may mga utang pa sa paaralan. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Dalawang overseas Filipino workers o OFW ang nasugatan dahil sa malakas na pag-ulan noong Sabado sa Hong Kong ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Sinabi ng DMW na maingat nitong binabantayan ang kalagayan ng dalawang OFW sa pamamagitan ng kanilang Migrant Workers Office o MWO at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Hong Kong. Ang DMW, MWO at OWA ay nagbigay na ng tulong pinansyal sa mag-asawang ito at magpapatuloy sa pagmamanman sa kanilang kalagayan. Ang punong tanggapan naman ng DMW ay maglalabas ng karagdagang mga balita tungkol sa kanilang kalagayan. At para sa balitang sports, siniguro ng Australian Olympic Committee na sila ay maglalaan ng mas malaki o maraming pondo para sa mga atleta mula sa First Nations bago ang 2024 Paris Olympics Games. Matapos ang isang taunang pagpupulong sa tagapamahala ng Australian Olympic Committee noong ika-4 ng Mayo, inanunsyo ni President Ian Chesterman ang desisyon na ito. Sinabi ni Chesterman na labis silang nagagalak sa hinaharap ng iba't ibang sports sa bansa.
We're really delighted to announce today that a grant we made to every Indigenous athlete in the team for Paris who meets the criteria set down by our own Indigenous Advisory Committee. That's a $5,000 grant, and we're hoping that at least 10 athletes will take advantage of that, and hopefully a whole lot more if they get to be on the team in Paris.
At sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.58 pesos. At sa palitan ng isang Australian dollar ay 37.79 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Wollongong sa temperaturang 20 degrees, gayon din sa Sydney at 22. Bahagyang uulan sa Newcastle sa temperaturang 23 degrees. Posibleng umulan sa Cairns at 29 degrees. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Melbourne at 20, Hobart at 17, Canberra at 17 degrees. Habang maaraw ang Lunes sa mga sumusunod, Perth at 21, Adelaide sa temperaturang 22 degrees, Brisbane at 25, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.